Adamus fugiens conspectum Dei se abscondit. Deus vocavit illum: Adame, Adame! Qui respondit: Timui conspectum tuum, et abscondi me. Cur times, inquit Deus, nisi quia comedisti fructum vetitum? Adamus respondit: Mulier, quam dedisti mihi sociam, porexit mihi fructum istum, ut ederem. Dominus dixit mulieri: Cur fecisti hoc? Quae respondit: Serpens me decepit.